Прывітанне. Гэта Дзмітр Панкавец. І сёння ў нас у гасцях беларускі добраахвотнік Аляксандр Кузь-Клачко. Мы паразмаўляем пра баі ў Бахмуце, пра тое, што такое вайна 21-га стагоддзя і хто галоўны ў палку Каліноўскага. Нагадаю, калі вы знаходзіцеся ў бяспечным месцы, то, калі ласка, стаўце ўпадабанне гэтаму і іншым відэа. Гэта моцна дапамагае нашай працы. А таксама падпісвайцеся на YouTube-канал «Радыё Свабода». Саша, прывітанне.
Прывітанне, Дзмітр.
Ты не так давно вярнуўся з Украіны у Літву. Может, расказаў бы, якія зараз настроі сярод украінцаў, што там цяпер адбываецца ў Кіеве, ў іншых гарадах?
Так, я вернулся у Вильню прикладно там каля месяца назад. И ось, что сказать про Украину, про настрои. Ну, коли коротко, то бачна розница поміж настроем, який був у початку війни, коли українська нація сплотилася, і тим настроем, який я бачу зараз. Українська нація почала у різні боки розходитися, на жаль. Ось, тому я так думав про гэта, ось назірав за гэтым, і у мене така думка народзілася, що калі Україна приграє війну, то вона приграє її не на фронті, а приграє її у тилу. Десь для когось гэта війна вже далека. Да? Гэта відчувається у Києві і у Львові. Хтось не бачить сенсу воювати, йти на фронт. А чому я піду воювати? Хай там уйон іде, там, хай там хтось ще йде, за що воювати? Ну, ось такі моменти я назірав, бачив. Ось десь вони штучно розмуті. Это, ну, зрозуміло, тому що Росії вигідно, як таке було риторика у громадства українського. І що я хотів би порадити, ну, коли моя порада буде кимось почута, тільки з'єднання нації, знову як початку війни, допоможе Україні витримати і перемогти в цій війні.
Так, а що виходить? Наративи російської пропаганди починають там перемагати? Як?
Тут більш не наративи української, російської пропаганди, тут більш, коли у нас є агульний ворог, агульна мета, ми об'єднуємося. Потім проходить некий час, може стомленість, може там щось ще, і ми починаємо, у нас ось це внутрішнє особисте дразки поміж собою. Ось ніяке нездовольнення то влади, то тим, чимось ще. Ось, і гэта нас починає розрознювати. Так і з України. Ось. Тобок акцент змістився з перемоги, з боротьби, змістився на ось гэта ось другасні речі. Їх треба вирішати, коли є не є ось гэта питання, да? Але гэта не адміняє того, що треба боронити свою територію і визволяти свою територію.
А що от люди кажуть? От що от яны цяпер от говорять?
Треба спиніти ту війну. Я запитую, як спиніть? Ну, підписати мир, віддати території. Ну, я не кажу про всіх, я кажу про спиніться, що це меншість. Ось, треба віддати свої території. Хутко у нас мужчин не буде, да. Інше зовсім не у темі, да. Ось, як було розуміння, я їхав з Запорожжя у Київ, у цягніку, у купе. Со мною жінчина з Запорожжя сіла, ось. Яна, ну, я по-білоруську розмовляю в Україні. Я був по формі. І вона каже, ну, що пішли розмовляти, і вона довідалася, що я білорус, і бачить, що я військовий, і каже, ви до нас приїхали на вченні, а потім знову у Білорусь вернеться. Я просто думаю, господи, може, я не так зрозумів чоловіка, да? І вона каже, я політика не цікавлюся. Ну, війна, да, іде, але ось я там своїми там справами. Запорожжя, там ще фронт не так далеко, да, односно. Ось, ну, як можна не розуміти, що я, ну, вона сприйняла мене лукашистським жовнером, ось. Які приїхав тут навчатися українську армію, потім відвернеться, то бок, ну, дивне питання. Ті люди, які кажуть, давайте спинимо війну, я їм відказую, що, ведаєте, наше покоління, ну, на українців, на нас, ну, у нас своє там околічності білорусів так само, нелегкий льос таки для нації, випав гэтий ось тяжар, який ми повинні витриматися. Коли ми зараз спинимося, опустимо руки, то ми просто, ну, проявимо слабость. Ми просто перекладемо це питання, вирішення цього питання на цих дітей, на своїх онуків. Да? І ліпше нам змагатися, там, ризикувати, там, ахвірувати там, життям, здоров'ям, добробитом ось, своїм власним, чим потім наші діти будуть за нас це робити. Хай наші діти вивчаються в університетах, да, там, ось, ніякі науки, там, займаються там, любимими справами. Ну, а ми вже повинні довести справу до кінця і перемогти ось у цій війні. вызвалі свае тэрыторыі, Украіна, украінскія, беларусы, пасля гэтага нашу Беларусь вызваліць, каб нашы дзеці жылі ў нармальных краінах.
А на фронце настроі не мяняюцца?
Не, на фронце ўсё малайцы, украінскія жаўнеры малайцы, трымаюцца. Ім цяжка, яны трымаюцца. Яны стаміліся, але яны трымаюцца.
Саша, табе давялося прайсці праз Бахмут. Адно з самых гарачых кропак у гэтай вайне ў Украіне. Спачатку некае вот такое вот агульнае пытанне. Што такое быў Бахмут?
Да, адна з гарачых кропак. Зараз, мабыць, гэта Харкаў, там Купянск. Але ў той час быў Бахмут. І ведаеце, што я скажу, што я не быў непасрэдна штурмавіком ніколі, да? Ось, тут, мабыць, нашых штурмавікоў лепш запытаць, альбо украінскіх штурмавікоў. І ось, я працаваў альбо з нуля, альбо ну, там кілометр ад фронту, там мы там такая зброя у нас была. Ось. І мае назіранні, ну, пастаянна абстрэлы. Пастаянна абстрэлы, пастаянна нешта ўзрываецца, нешта пралятае там над галавой свішча. Ну, неяк берагло нас штосьці, да? Блізкіх разрывах таких асабліва не было. Ну, пад Бахмутам ужо там 50 метраў ад мяне ўжо там снарад разарваўся. У часовым яры разарваўся там. Мабыць, гэта ўжо такія, ну, дробязі. Пачынаю шмат расказваць. Я тады караценька паспрабую. Што такое для мяне Бахмут? Гэта спачатку ты прыязджаеш у невядомае месца. Ну, Бахмут, не Бахмут, гэта любое невядомае месца. І ты не ведаеш, дзе пазіцыі рускіх, дзе твае пазіцыі, там, якая інтэнсіўнасць абстрэлу, якая зброя выкарыстоўваецца. І першы там дзень-два ёсць такое вось, ну, страх, ёсць такое вось невызначнасць, ты не разумееш там. Потым праходзіць дзень-два, вось, і ты ўжо асваиваешься у гэтай прасторы. І, ну, як гэта не дзіўна гучыць, ты пачынаеш сабе адчуваць больш-менш камфортна. То бок ты разумееш, дзе, што, як адбываецца, як сябе правільна весці там вось. І я скажу вось у студзені, калі 23 года, калі мы працавалі ў Бахмуце, потым мы паехалі ў Кіеў. І я прыехаў у Кіеў, там шэры такі, вось снег такі брудны нейкі такі, вось у горад, адразу такое адчуванне. А Бахмут быў учора там сонечны. І я такі думаю, господи, мне ў Бахмуце было камфортней, чым у Кіеве. Ну, нешта вось такія вось адчуванні. Прывыкаеш і ўспрымаеш як вось, ну, нешта звычайнае.
Слухай, ну, ёсць ўжо такі вот як бы устойлівы выраз, ўжо фактычна збіты, што Бахмут это было пекла на зямлі. Гэта так ці не?
У кожнага, мабыць, па-свойму. Мне здаецца, ёсць выпадкі больш страшныя сітуацыі, больш страшныя, чым трапіць у Бахмут. Вось. Калі казаць словамі Брэста, да, самы страшны бой, той бой, якім ты загінеш. Вось, мабыць, калі б я загінуў, ну, умоўна кажучы, да, і некім чынам у вас атрымалася задаць мне гэта пытанне, то я сказаў, да, Бахмут было пекла, да. Вось, ну, калі ты гэта праходзіш і вытрымліваеш не, калі ты не ламаешся, то, ну, гэта ўспрымаецца, ну, што ёсць рэчы больш горшыя. І ведаеце, я так аналізаваў вось наконт страхаў, да, ну, чалавечых. Я прыйшоў да высновы, што ёсць два віда страха. Ёсць фізічны страх і ёсць страх, я не ведаю, як правильно сказаць, эмоцыйны ці неяк па-іншаму. Фізічны гэта страх там страціць жыццё, страціць здароўе, да? А эмоцыйны гэта страх страціць, мабыць, годнасць. Ось. І для мяне вось гэты фізічны страх, ён лягчэй пераадольваецца. Таму што я параўноўваў свае ўражанні ў Бахмуце і свае адчуванні ў Беларусі 4 месяцы пасля выбару. Мне ў Беларусі было страшней, чым у Бахмуце. Хаця ў Беларусі я быў удзельнікам, прыхільнікам мірнага пратэсту. Ось, кожны дзень я баяўся ў Беларусі. Ну, я рабіў пра страх, таму што лічыў гэта патрэбна. Але ў Бахмуце мне было прасцей чамусь. І я думаў, чаму так адбываецца. Я прыйшоў да высновы, што розныя віды страха. Там мяне могуць затрымаць, я могу зламацца, да, і тубак я сам сябе перастану паважаць, там, вось, ну, можа, кагось я здам, ну, усе ж мені жалезныя, да, ну, ось, такія думкі, і у Бахмуце мені было прасцей, тому що там іншая барацьба.
А ў які моманты, ўсё ж таки, на вайні ва Україні ти було максимально страшно, ў які моманты ти був бліжэй всяго до смерці?
Свалу завою, гэта перад самым боем мне было, я, ну, я гэта быў добраахвотны ўдзел у гэтым баі. Это 27 травня 22-го года отбылося. Это боевое деяние, так сказать. А вот нам поведомили, что треба форсировать реку, поле и пройти праз километр по лесу, заминованному, с растяжками, с минами, и потом взять село, вёску Лозовое штурмом. И когда я про мины доведался, то для меня был страх. У меня самая такая, в жизни ранее, была самая такая фобия великая. Это стратить конечность, там, палец. Ну, я никогда не боялся операции, то, что там разрежут, зашьют, но заживе. Я это не боялся. А когда ампутация некая, то, что уже страшно безворотно, у всех этого всегда боялся. И за три дни, когда вот перед операцией, я думал про эти мины, про эти растяжки, думаю, господи, только меня там пешим не поставили идти, там, да, ну, там у нас, кажется, пешим день шел, вот, коли не помыляюсь, там, альбо одним с пешим, ну, и как выведник был, вот. И я просто поменял ставление за три дня перед боем, да, мин, да, растяжек, что, ну, да, одорве ногу. Ну, это я кажу свои думки, какие у меня были, ну, и, мабуть, дико для кого-то прогушать. Але есть протезы, их можно там поставить, там, ось, ходить. Не самое страшное, что в жизни здарается. И когда мы пошли в бой, то ось, я просто поменял свое ставление до этой своей фобии, до своего страха самого главного в жизни. Мне было легче. Потом я памятаю, когда вёска Лозовое уже была взята, некое затишье там было, там, кольки там хвилин, да, и русские у тим боку, я гляжу в той бок, ну, такие малевнейший краевид. Так, низина такая там идет, там потом горочка такая, некая там техника, мабуть, украинская, сгоревшая там под час ранейших боев стоит. Вось. А у нас задача была першопочатковая, ну, как минимум, до раницы протриматься. Я таки думаю, такая думка, ці доживу я до раницы? Вот было такое. И, мабуть, самый страшный момент, вось, який за всю войну был, мы сидели потом у великим окопе, там на человек 8 было у нас, да, в этой вось у русской располазе, у центра этой вёски Лозовое, и нас периодично обстреливали там танк, танки обстреливали, ну, то бок, раз в 5-10 хвилин там над нами пролетал снаряд. И мы по рации российской чули там перелёт, там, ну, нас чули, что русские как коригуют по нам огонь. Квадрат у нас был уж 55 по их мапе. А, вось. И у некий момент пролетая снаряд, вельми низко над окопом, низко там разрывается далей, и вот я разумею, что они просто, ну, пристреливаются, ничто им не заминает, огня у отказ нема, и в некий момент они могут потрапить в наш окоп. На вот, вот. И вот тогда мне что-то такое, как холодная змея такая у сердца там шевельнулась, такое, вот было такое отчувание, что, ну, логика так, так, коли постоянно по тебе стрелять, помех нема, то рано или поздно они потрапят. Ну, был страх, я не скажу, але, ну, коллегу проходишь, то он не страшно. Вось уже потом сдается. Коли его не проходишь, то он страшно. А на войне просто. Але просто, коли вось барьер, есть человек, який до этого барьера доходит, и не может его передолить. Ему тяжко, и он не может пройти это. Да? И он заходит из войны, альбо ломается. Да? А кто переходит этот барьер, вось, то там уже просто.
Саша, а ці мог би ти розказати, а що таке ввогулі війна 21-го століття, якби, де ви жили, чим, що ви харчувалися, чи могли ви заходити у інтернет, умовно кажучи, що проналися, от такі от битові речі.
Війна 21-го століття, та господи, мало чим відрознюється, мабуть, ну, відрознюється, безумовно. Жили ми, звичайно, у ніяких підвалах, коли це ніяка там... Выезжали працаваць у Бахмут непасрэдна там на пазіцыю, да. На вось, калі ў Бахмуце мы знаходзіліся, то, ну, бывало такое, што ў акопах даводзілася начаваць, ну, даволі так морозна, мякка кажучы. У бліндажах прасцей начаваць, бо там і свечкі акопныя, яны там трошкі саграваюць. На вось, ну, і плюс памяшканне, як-ніяк там, як мінімум надышыш. Ось, коли где-то там под Бахмутом, ось 8 километров от Бахмута у нас была база, то это подвал. Потом он такой сырый такой подвал там.
А на чем, ці у чим ви там спали?
Ну, звичайно, ось такі нари такі, ось сколочені з дерева, просто ось на такому рівні, може метр от подлоги. І каремат розсилаєш, і у спальник залазиш, там, ось, ось так, як опранути. Ну, без куртки, безумовно. А, бувало, що спали на бетонному полу. Ось, головне, каб сухо було. Тут питання захват життя. Ну, коли стоїть питання захват життя там, да, то, ну, головне, десь знайти місце, і можна було розстеліти цей кермат. Ось. Саме головне такий момент у мене був, ну, там не у кожного, мабуть, у мене, мого побратима там так само, ця спина. І чомусь, ось, коли спіш, ось так, я так не мог спати, ось, на бетонній підлозі, на керматі. І я ночі прочинався тільки або на цьому боку, угу. Потім, ну, зацікається, що там, переворочився і постійно ось так ось на боку спав. Ну, привикаєш так само. Ну, тут питання, або ти у безпечне місце знаходишся, да, і терпиш це ось неудобство, незручності, або, і безумовно, що коли вибираєш там життя і некий добробит, то ти вибереш життя заховати.
Что ели?
Мабуть, кто из тех, кто не был на войне, подумает, что мы там дрянно харчуемся. Нормально харчуемся. Да, бывали консервы, але мы не постоянно ели консервы. Сухпайки так само бывают. Олег, это уже здесь, когда там на нуле некий полный час находишься. А так, звичайно, у нас, вот у нас был там наш вот побратим, и он у нас занимался вот этим харчованием, там, готовал, то... Ми, наприклад, у 5 ранці встаємо, там йдемо, вже приготовані там ніякі шкварки, там ніякі пожарені, посмажені. Ось, ну, газові балони є, да, на яких можна нещо подогрети, там що зробити. Яйки там ніякі, там нічто ще там нарезано там, да. Ну і нормально ми харчуємося, вже готово все, ось ми поїхали. Ну, це ось побратим у нас такий був.
Ось. Але там м'ясо, там яйки, як ти кажеш, їх поставляли регулярно, так?
Так, так.
Ну, голодати не доводилось.
Ні, ми не голодали, не голодали. У Лисичанську, коли це було туди ще у тієї часи, то там сухпайками, звичайно, харчувалися. Були сухпайки там різні, там і українські, і французькі, там і канадські. Ось, там просто, головне, закипіть воду, залізь, і потім вже можна там це все їсти. Літом, коли жарко, то вода, коли ти ось, десь ти ось не на самій базі, десь ти там удзельнічаєш, ніде там бойове дзеяння нік відбувається там на позиції, то головне, каб була вода. Бо коли ти фізично рухаєшся, там ніякі тяжкості переносиш так само питання, то хочеться піти. Коли ми працювали з Міланом, виходили на позиції, там треба було там, ну, на машинах їхали, на пікапах, потім вигружалися, там кілька там кілометрів треба було пройти, там у широку зону, звичайно, ми там заходили з цими Міланами, там засади робили. І просто, особливо після ніякого перепинку, да, ти ось гэта, там, ракету несеш у одну руці, тут установку, там, частку, да, там, гэта установки, тут зброя, бронекамізелька, заплечник, там, кілограм, кільки там, може, 15, яких, да, 20. Ну, і гэта все на себе несеш, і просто відчуваєш ось ноги, як ватні такі просто. І, ну, думаєш, господи, і ось ідемо ми там, ось, там, кільки нас там, упереді там наша там п'ятерка там шла, да, там, з п'ятерки люди, ми там, як це, ну, це ж наш хліб, да, ми несемо це, вони повинні бути мобільні, каб там мець можливість відпрацювати там, коли буде ворог у зоні досягальності. І думаєш, господи, і ось хочеться попросити, давайте зробимо перепинок, а ти себе стримлюєш і розумієш, що ще трошки, да, і ти просто згубиш притомність, да. Mm-hmm. І вже, коли вже здається, що ось-ось, да, командир каже, все, перепинок. Ти просто на ту землю там брик, там, не знімаєш заплечник, просто ось так. Пару хвилин відпочиваєш, сили знову з'являються, і потім далі вже йдеш. Ну, ось такий момент.
Добре. А одіння? Вас опранало все українська держава, чи все ж таки самим вам доводилося нещо купляти?
Саме необхідне у нас було. Ну, базове там одзення, базове там нешта комплектація, у нас все було. Наприклад, ось гэтыя штаны, да, ну, кіцель да іх, я купляў у Вільні. Чаму я купляў у Вільні? Бо украінскае одзення я не мог знайсці, каб былі наколеннікі. Ну, тут іх няма, да? Ну, пластмасовые такие вот вставляются. Ось, я шукал...
А, это вот у гэтай вот оттуліны, так?
Да. Яны вставляюцца пластмасовые наколеннікі. Вельми зручно. Я знайшов тільки тут у Вільні, ось коли я їхав, уже другий раз вертався на війну. Ось я ось у цих штанах спеціально поїхав, щоб мені було зручно. Бо гети, які опранаються, то ламаються, то забуваєш їх опрануть, не поспіваєш, то вони там нікуди сповзають. Ну, незручно тут перетискають, а ось гети просто я їх кайфував. І у мене тут трошки нарост, ось такі, ось, ну, це таке подразділення. І Мне незручно на коленях стоять просто так. А на гэтых я просто, не солоду трымова, просто вельми, вельми комфортно. То, что мне подобается, то, что мне подыходило, я купляв сам. Так и с остатним. Вось, альбо там некая зброя, там прицелы некие, там тепловизоры. Это уже мы там сами уже. Про волонтеров, про белорусов, которые небоякые.
Но в целом казали, что белорусские доброохотники, как бы там по обмундированию некими, они навод перу заходят украинских.
Ну так,
у жаўнераў, так.
Так, гэта дзякуючы валанцёркі. У першаргу.
Саша, а інтэрнэтам на фронце магчыма карыстацца?
Украінскія жаўнеры, на маё здзіўленне, нас папярэджвалі, нас забаронена было карыстацца непасрэдна мабільным інтэрнэтам на фронце. Але тыя жаўнеры, якія там месяцамі ў копах, да, на нуле, я гляжу, яны тэлефонам карыстаюцца без Старлінка. Вось. Я задаю пытанне, а чаму вы так, ваш лакацыя? Ну, а як? У нас там сваякі, там кожны дзень там за нас перажываюць. У нас няма старлінкаў, да? І як нам вось паведаміць? Мы просто вось бярэм, падключаемся сувязь і перадаем паведамленні, што ў нас усё добра. А вось. Што тычыцца нас, то у нас былі, звычайна, старлінкі. Вось.
Яны працуюць, старлінкі?
Старлінк – гэта такая, невеликая талерачка, накшал спутніка, якую там хаваеш, каб не была там з дронаў варожых заўважна. І просто её там настраиваеш, там наши сувязі настраиваюць, і яна працуе там, спутніковы інтернет, праз які можна карыстацца, вось, на нулі. Вось. Калі ёсць, то працуем праз яго, калі няма, то інтернетам не карыстаемся, там рацыі, звычайна. Бывае, што калі рацыя не праходзіць, то можем там некий момент там просто уключить, потому что уже необходимо некую информацию передать. Але звичайно Старлинки, коли користаемся. А так мобильным на нуле, не. Як мінімум режим польоту, хтось навіть з собою телефон не брав.
Магчимость помитися часто з'являється?
Я раніше думав, що коли ти там 3 дні не помиєш, то будеш вельми моцно воняться. Чому все одно так не відбувається? Ось, можна і тиждень було не митися, да, звичайно, калі ёсць вода, водопровод, то мыешся там перыядычна. Вось, калі бываюць выпадкі, такой магчымасці няма, то ёсць цудоўны сродак, гігіенічныя вільготныя сурветкі. Вось, можна спакойна імі там, працарыцца, нормальна, як памыўся амаль.
Я недавно читал, что теперь великой проблемой на фронте становятся пацуки, мыши, некие иншие вот такие вот шкодники, так бы мовить. Это саправды такое было?
Вспомню побратима с позывным пацук одразу чамусь. Я чу про гэта у гэтым сезоне, так сказать, да. Калі у мінулую зиму брать, да, мы жили там у Бахмуте там. Это еще был усходняя частка Бахмута тады. Минулой 22-й год осенью. Мышки такие прыгожие, там, полевые, там, бегали там. Их не было шмат, там, одна, две, там, вось так. Не было шмат тады. Тобак, а вось зараз я чув, что шмат. Что вельми шмат.
Я читал, что там котов специально заводят, как это самое.
Так, але у нас такого, такой колькости я не бачу. Коли ось был Бахмут, час Бахмута такого не было. Да, были там пару мышек, там котик там у нас жил, там приносил там мышку там периодично, да. Ну, але это так, як у вёсцы живеш, там ось столько мышей там было, минимум.
Вы отзначали у Бахмуте Новый год. Як это вот, что это значит, отзначить Новый год на фронте?
Ранее для меня до войны Новый год и День Родины были самые главные святы. Я не ведаю, як это поплывало, что изменилось, чому это отбылося, але зараз я не успрымаю это як свято. Я не ведаю, чому так. Можа, на фоне падзей гэтых вось, я не супраць, калі людзі там весяляцца, там радуюцца, я магу пабыць з імі побач, да, але мне не прынцыпова святкаваць гэта альбо не святкаваць. Тобак, аднолькава. Я не ведаю, чаму так адбылося. І вось Новы год, 23-й год у часовым яры, гэта пад Бахмутам 8 км. А мы святкавалі. Мяне ўразіла. Я асабліва там не думаў, што мы там нешта будзе нешта святкаванне, але ўразіла вось. Як мы просто там там стол такі ось святочны, там у нас такі быў з ежай.
А што за стравы былі?
А дзесь я, у мяне фотаздымкі ёсць, я не памятаю. Памятаю, што мне тут зубоў яшчэ не было. Праблема была з зубамі, я думаю, што мне там можна есці там, бо.
Але аліўе было?
Да, здаецца, было. Ось. І мені вразило, що хтось із хлопців включив ось погоню на телефоні, і ми всі стали так ось руку так до серця і почали співати. Ось це для мене такий ось такий момент, який був пригожий. Я це заснув на відео, до речі. Ну, там, без твару старався знімати. Угу. Ось такий ось, ну, такий емоційний момент.
А Лукашенко ці Тихановського слухали?
Ні, ні, не слухали. І в цьому році, до речі, так само я нікого не слухав. Особисто я. Ну, я вже тут у Вільні, нікого не слухав. Моя дівчина включила там нічого Лукашенко, там уже після. Господи, мені так слух реже, я просто вийшов на хвилину, вона виключила, я вернувся. Ну, я не сприймаю ніяк.
Саша, ти привез з собою такий от артефакт бахмутський. Чи мог би тепер його кришечку розказати?
Угу. Я принес з собою два артефакти невеличкі. Ну, ніяк невеличкі, один великий. Українські поміжники вельми підозрено глядели на гэта. Але гэта у нас у Бахмуті, коли ми працювали, гэта люто 23-го года, була позиція, ми назвали її «Жигуль», бо ми там ховалися, ну, приватний сектор, гаражик, і у гэтым гаражику був подвальчик такий ось з буржуечкой. Цепленько було, цудовно. Гэта руская там, яка з Крыма не хотіла з'їжджати по-хатньому, по-домашньому. Ось. І ми гэту позицію назвали «Жигуль», тому що у гэтым гаражику стояв «Жигуль» без переднього кола. І ось под ім був гэты лаз уніз. Ми назвали позицію «Жигуль», і ось на гэтай позиції, ну, ми там дроби шукали на гэту буржуйку, дров вельми мало було там, мабуть, місцевих, хто ще заставався, все там самі на свої потреби розташили. І ось у сусіднім дворі, ну, плітка керамічна, да, ось, була, і ніяк випадково гляжу, одна з їх підписана виробник ніякий і Мінаєв з твердим знаком на кінці, ось, і Бахмут з твердим знаком на кінці. Тобто, це ще дореволюційна плітка, яка була вироблена у Бахмуті, тут кавалочок, правда, відбитий, ось, і ось така ось уже сама історична такий артефакт, 100-годовий, да? А по-друге, Бахмут, уже якого вже не буде ніколи. І ось, може, і ця плітка б там десь там була б там знищена, коли б я тут не витягнув. Ось такий ось артефакт з Бахмут написано. Це один момент, да? І маленький артефакт покажу зараз. Дай Бог пам'ять, секунду поклав. Це два аскепки. Чомусь на війні не думаєш про ніякі артефакти там з собою взяти, да? Але це два аскепки. Ось. Гэта снарад, які прилетів 26 снежня 22-го года у спортивний зал у Часовым Яры, де ми перший раз познайомилися з СПГ-9, сапогом. У нас було, ми вивчали сапог, почали вивчати, у нас було 6
чоловік. Що таке сапог? Просто для чайників, так би мовити, потлумачу.
Станковий, противотанковий гранатомет, совєтська зброя, якої, може, годов 40-50 уже. Ну, але вельми ефективно працює. Ось. І коли ми його вивчали, ми були без касок, без броніків. Ось. Я навіть у сланцях вийшов з цього підвалу, піднявся. Потім пішов, перебувся, бо ноги мерзли. Ось. І в некий момент, коли ось хлопець, називаємо його Гідра, і він ось, ну, він загинув ось місяці три назад, і він подимав міну, там у солідолі була там під пленкою, і тлумачив, що коли ми стріляємо, треба зняти гэту ось пленку, солідол витереть обов'язково, щоб нагара було менше. І в гэтый момент у мене ось 3 секунди з мого життя просто зникли. Я не чув гука прильоту, я не чув свісту, ну, нічого не чув, да, ні розриву не чув. Да. Я просто опинувся на 5 метрів ось каля стіни, ось трошки голову так у плечі вобравши, усе в пилу, ось як болгарка, там штробу робиш у стані, там у квартири, да, і все в пилу, нічого не бачно. Я розумію, нечто прилетіло. І ніяким чудом ми всі залишилися живі у той момент. Хоча там така дзірень була у, под, ну, у столі, у потолку. Ось куски бетону, то там, то там. Я дзівом, 6 чоловік було, да, без касок. Комусь там навіть такий кусок би упав, там велика, ну, відлегость була до столі, там можна було голову просто розбити. Тільки одного хлопця легка була контузія. Ось, у бобра нашого. Третя контузія, до речі, була. Ось, і так чудом нікому всі вижили. Потім верталися, ось, гляділи вже, коли там вже небезпека прийшла. І ось два таких скепки я знайшов. Там було більше, мабуть, але я ось так узяв і ось заховав. Один, я думаю, мне там просілі з таго з лондонскага музея перадаць. У мяне фотаздымак ёсць вось гэтага месца. Апішу гэту падзею, перадам. Ну, другі можа сабе там захаваю на памяць.
У Бахмуце я ведаю, што цяпер узніклі вялікія праблемы са здароўем. А калі гэта не такая не вельмі далікатная тэма, то ці мог бы ты крышачку расказаць?
Ну так, я ніколі не падумаў, што на вайне могуць быць пытанні з дыркамі узнікнуць, але мне яны ўзніклі. Я думаў, што можна загінуць там, страціць канечнасць, там параненне атрымаць. Але каб нырки, я такого не шакаў. У лютым мы жылі ў гэтым падвале, базіраваліся, і праездзілі працаваць у Бахмут, у падвале ў часовым веру базіраваліся. І тады вось гэты падвал ўжо стаў такім вось, просто заходзіш і просто запах плесені у нос б'є, пабрацім мой там валікам малярным там праходзіўся перад сном, каб каплі не капалі зверху. Ну, гэта просто кандэнсат быў. Вось, мы там у лютым хварылі, все там кашлялі, у мяне такі глыбокі кашаль быў, такога ў жыцці не было, да. Ну, тэмпература была, можа, там 38, да. Ну, але на вайне на гэта увагі не звяртаеш, там...
Што, это просто грып быў, ці это нейкі кавіт, усё ж
такі? Мы не рабілі тэсты ніхто, але я мяркую, што гэта быў амікрон, тому што мы яшчэ з ваяром жартавалі, што трэба наш батальон «Волат» пераименаваць у батальон «Амікрон», што ўсе там кашлі пагаловна, да. Ну, у мне, мабыць, самае слабое маё месца было ныркі, як кажуць, коронавірус б'є па слабому месцу. Вось, і, мабыць, па ныркам тады вось ударыла. Ну, такія моманты. У снежні плюс яшчэ памятаю, было перахаложванне вельмі вялікае, там палец падмарозіў у акопе пад Бахмутам, ну, у Бахмуце самім. Вось. Ну, такія моманты я проста аналізаваў, як гэта магло ўзнікнуць. Ну, вось люты 23-га гэта падвал, гэта, мабыць, канчаткова дабіла мае ныркі. Я думаю, што, мабыць, яны б калісьці далі па сабе знаць, можа, до 60. Але вайна вось скараціла гэты тэрмін. І я яшчэ ваяваў, я яшчэ ездзіў на баявое. Маё апошняе баявое было ў красавіку, ўжо пад Бахмутам мы працавалі, у красавіку 23-га. Мяне тошніла, мне ўжо потым рваць пачало просто 2 месяцы, я думаў, што гэта пройдзе. Потым выбачаюся там за падрабязнасці, кроў у мачэ з'явілася. Вось, і я зразумеў, што, ну, нешта вельмі дрэннае. Я пра анкалогію адразу падумаў. Вось, ну, класа ныркі. Мене чакае дыяліз, ось, пытанне часу. Там праз год, праз 5 гадоў, ну, шмат фактараў можа ўплываць. Зараз я на таблетках, ось, 17 таблетак у дзень прымаю. Ось, дыета ў мене спецыфічная. Смачна, дарэчы, я ем без солі, там нічога, там без прыправы, без нічога. І прывыкаеш, і я неяк ем, думаю, нічога гэта без солі, ну ж такое смакацін такая, ну прывыкаеш уже да гэтай дыеты.
Так выходзіць, у сябе адміраюць ныркі, правільна?
Так, так, у мяне лекі карэціні трошкі зніжаюць, яны вышэй нормы яшчэ, але паступова я ідзе ўніз марудна, а белок у мяне вялікі. 7 мг, ну гэта даволі, хто там разбіраецца, гэта даволі вялікі, і гэта, як мне сказаў лекар, гэта сведчыць аб тым, што ныркі паступова адміраюць. Яны не баляць мне, ну, трошкі там стомленасць такая бывае там часцей, чым раней, чым прыходзіць, чым раней была. Ось, ну, спецыфіка такая, што вось я хожу там, нормально выглядаю, можна сказаць, да. Хтось мне кажа, там, кусь, ты там нешта падабрэў трошкі, там шочкі такія. А нефролог кажа, што ты, вось я нават цябе б не ведала, убачыла б у горадзе, ты мой кліент. Ну, ад гармонаў шочкі акругляюцца, ну, і плюс трошкі такая прыпухласць. Хтось можа падумаць, што я бухаў там учора. Ну, алкаголь я ўжо з траўня 23-го года, там да гладка піва не піў. Ось, там не ўжываю гэтага.
А як увогуле, ну, от адчуванне пра тое, што ты ў вайне ва Ўкраіне страціў ад здароўя, якбы не, умоўна кажучы, не дачакаўся вызвалення Беларусі і так вот усё.
Я над гэтым пытаннем задумаўся, калі мне напісаў мой камандзір, летам, калі ўжо было вядома, што мне камісуюць, Кусь, ты ж там на вайне страціў здароўе, да, ты аб гэтым не шкадуеш. І вось самы, мабыць, такі адказ. Я, господи, я задумаўся. Ён задаў мне такое пытанне, я задумаўся, блін, шкадую, я не шкадую. Я яму пішу, што так і так, я не шкадую. Верні мне назад, я зрабіў тое самае, да, і для мяне гэта мой лёс, гэта мая каштоўнасць, ось, нематэрыяльная каштоўнасць. Я зрабіў бы тое самае, толькі, ну, жартую, што там пояс з воўчай, там, поўсці бы апранаў бы, і носкі з заячай, з трусовай поўсці. Ось, ну, гэта жарт такі. Бярогся бы, саломку падсцяліў бы, калі педаў дзе ўпаду. Але зрабіў бы той сам, паехаў бы на вайну зноў. Мяне зараз прапануе вось паменяць мяне, ну, паменяцца лёсамі з чоловіком, який там, наприклад, у Білорусі, з білорусом там, або десь там у Вільні, там десь є ще там у Швейцарії, да, у якого здорові нирки, у кого є праця, у якого там усе там налажено, добробит, да. І мені там з хворими нирками, да, ось прошедших війну, я не поміняюся. Бо я не хочу бути на місці чоловіка, у якого ось усе добре, але який не був там, де був я, і не робив те, що робив я. Для мене гэта каштоўнасць. Я не ведаю, як гэта, можа, я дуркавата трошкі. Але для мене гэта каштоўнасць, я б гэта не шкадую.
Саша, вайна гэта таксама страты, вялікія страты сярод людзей. Шмат беларусаў загінула на гэтай вайне. Якая вот усё ж такі страта для цябе была самай вот такой балючай, самай блізкай?
Ёсць страты, ну, як говорится, блізкія страты, да? А ёсць страты, якія аграмадныя, не с, нават не з блізкай кропкі гледжання, а з кропкі гледжання Беларусі. З кропкі гледжання Беларусі, ну, я асабіста тут таксама прысутнічаю, безумоўна, тому што гэтых людзей як мінімум палажаў. Гэта Брэст і гэта Мыш. Ось. Людзі прасякнуты беларускасцю, ось. Гэта вялікая страта для Беларусі. У першу чаргу. Ну, то, що там для сваякоў, для блізкіх, гэта безумоўна.
Якімі яны людзьмі былі на вайне? Што Іван Брэст, што Міраслаў Лазоўскі?
Пра Волата я не кажу, тому што я Волата ведаў, але я з ім не быў, на жаль, у баевых дзеяннях не ўдзельнічаў пад яго камандаваннем, ну, не паспеў. І ось, Волат для мяне быў самы бесстрашны беларус, якога я ведаў. Ось, ну, таму я кажу пра тых, каго я, ну, больш-менш. Брэст для мяне быў, мабыць, ён падкупляў сваю шчырасцю, то бок я з ім размаўляю, і, ну, няма двойнога дна. Ты разумееш, ён не быў простым чалавекам, але тое, што ён кажа табе, ну, бачна, што ён кажа гэта шчыра. То бок ён аб гэтым і думае, ён так і думае, то бок няма такога, што кажа адно, думае другое. І у Брэста была такая дзіўная такая каштоўнасць такая, я не ведаю, як гэта сказаць. Ён мог там вибачаюся, там нахер-захер послати там любого українського жовніра на блокпосту, да, і без документів приїхати до блокпост, да. Ось, і в той же момент він, як з своїми бойцями, мог, як накричати, да, як поставити на місце, так мог, як матуля з дітцем, да, ось там, ось, ах ти мой, цю-цю-цю-цю-цю, ну, ось я умовно кажу. І він клопотівся, я пам'ятаю після Лозового, кажу, Брэст, така ситуація, у мене там документи у Вільні сканчуються, треба, мені буде вертатися. І він ніде взяв блокнотик, записав, що ось там кусю треба, там як це, ось розторгнути контракт, да. І про пару дзён він там з кимось з Києва зв'язався, і він каже, кусь, тобі треба зробити так і так, там рапорт написати, там почекаєш там тиждень, і все, ти можеш. Тобок, ось такі моменти. Тобок, ну, дзіўна, дзіўна такія ось. Я не ведаю, як у яго гэта атрымлівалася ўсё гэта кантраляць. Калі мы з'язджалі з першага Лісічанска, гэта, ну, там, каля двух тыдняў мы ў пачатку чэрвня былі ў Лісічанску першы раз, другі Лісічанск, гэта калі Брэст загінуў, то мы, наша аддзяленне, павінна было ехаць у Сівердонец другім. Мы не паехалі там па пэўным прычынам, ось, ну, не адна залежачым. І мы, памятаю, з папікам там абмяркоўвалі гэта. Першыя там 2-3 дні мы просто злувалися на тое, што, ну, чаму нас Брэст туды не ўзяў, да? Ну, там былі аб'ектыўныя прычыны, не адна з іншай. Ну, і потым мы такі змірыліся, ну, мы жаўнеры, будзе загад, паедзем, не будзе, не паедзем. І потым, калі мы вярталіся ўжо з першага Лісічанска, па дарогі, вось, мы ехалі калоны, там, у Кіеў, і на некім прыпынку Брэст, я не ведаю, адкуль ён гэта пачуў, даведаўся, але ён кажа нам, ну, вось, нашаму аддзяленню, хлопцы, я ўсё разумею, хто зараз не быў у Сєвєродонецьку, у наступним бойовим пойде першим. Ми ж такі, о, клас, ну, судовно, да? Особливо бойовою, це було то, як...
А це прямо як заохочування було пойти першим.
Да, так ми хотіли, ми ж, ну, ми ж не про, ми доброхотники, ну, для нас сидіти там і чекати, це саме дрене, що може бути. Ось. І наступне бойове, у яким ми повинні, я вам сказав, ми пойдемо там перше наше зеління, це було то, де він загинув. І ось так супало, що я не повинен був уже у перший Лісічанськ їхати, я просто, ну, не мог не поїхати. Ну, ось я поїхав. Уже по термінам я просрочив все, що можна, своїми документами, да, уже не поспівав. І вже хлопці поїхали у Лісічанськ 23-го вечором, коли не помиляюся. А 24-го раніці мені повідомили, що у мене контракт розторгнутий, я поїхав у обід у Вільню.
А Брэст загинув 26-го?
26-го. 25-го вечором я був у Вільню приїхав. А 26-го хлопці загинули. І там загинули хлопці, і там трапили у полон, у тому ліку клеш з моєго відділення. Це хлопці. Ну, яким ось брат сказав, що, що хлопці, я все розумію, виповідці першого. І я в цьому бою був удільнішав, безумовно, то, що там був папік, який загинув там клеш, ми з ними, і це хлопці моєго відділення, ми з ними починали вже собирати, ось такі добрі відносини були. Ось, і навіть коли б там Брест мене б там не призначив, я б ось, ось, як, ось так руку підняв би, як у школі, да? Брест, я хочу з вами, я пішов би з ними. Ну, там загинув, не загинув, це вже інше питання, да? Як би там відбулося, але, ну, ніяк так ось, то, що мені скінчилося в ВНЖ, я потім не змог вернутися у Європу, зробило так, що я в цьому бою не удільнішав.
Ну, але в цілому війна, це була стихія Бреста, так?
Так, да, так. Хтось каже, що він там йшов там на смерть. Не йшов він на смерть. Він просто був, виконував задачі і був смілим чоловіком. Любий штурм, люба штурмова операція, це, ну, це для нормального чоловіка це безрозсудство.
Але при цьому ти сказав, що він був вельми білоруським чоловіком, так?
У його була мета, була Білорусь. У порівнянні з Мишом, Миш був більш білоруським, коли ось так ось казати, да? Ось, но у Бреста була мета вернутися в Білорусь. І він не відчував себе українцем. І це, ну, це добре. Українець повинен відчуватися українцем. Білорус повинен себе відчувати білорусом. Ось, ну, все просто, да, для мене. Коли щось відбувається на дворот, українець відчуває себе білорусом, або білорус українцем, ну, це нечто збойненьке, да, це неправильно. Для України добре, коли білорус себе починає відчувати українцем, готовий змагатися, добре. Для мене це як ножом по серцю. Ось, білорус втрачує свого там сина, свого героя, да, який може за Білорусь воювати.
А що тичиться Мирослава Лазовського? Той, що я чув, що це чоловік користався велізним авторитетом серед вояров, але при цьому він не хотів ніколи займати ніякі посади, і він заставався кришечку у боку, не афішував навіть свій уділ у війні, хоча це був вельми відомий чоловік.
Да, Миш ховав свій твар. Я, до речі, коли ось поглядів фільм, там Бульба зняв фільм про Миша після його смерті, ну, господи, а чому я його не відав? Ну, ми з Мишом на такі теми не розмовляли, тому що ми займалися до війни, да? Я особисто про його там льос не відав. Хоча, кольки ми там і кудись там ходили разом, там, ну, у Бахмуті там, ніж там на нікі там операції, да? І так розмовляли, да, але ось так глибоко, ну, ніяк, ну, не доводилося. Миш по-білоруську розмовляв, ось. Пам'ятаю, з моїм командиром він розмовляв, як я ночі там, ми працювали у Бахмуті, і на наступний день у мене був вольний, і я сидів там на камерах, на раціях, ось, і, ну, у штабі дежурив, і тут ось Миш з моїм командиром розмовляв, ось, і Миш ось йому там то, казав так ось, що там, ну, про білоруськость, ось, що ось, цікаво, цікаво так ось переподносив, так ось спокійно, так ось покрисі. Ось така м'яка, така сила, така, його не душив, але ось він ось тримався свої позиції. Ось. Він не був громким, Миш. Брест був громким, Миш не був громким. На фронті він був вельми неосторожним, да? Ну, то бок ніде там не пригинався, там ось, я думаю, господи, ну, ну, Миш, пригнися, да? А ось, а тут він був таким ось осторожним, ось так ось шукав, там ось, ну, акуратно у розмові там нешто підходив. Я не веду, як це розтлумачити. У плануванні операції, я пам'ятаю, Миша, ми, до речі, Миш був моїм першим командиром відділення. Ну, це, мабуть, було там день-два, може бути, коли ми у Київ тільки трапили. І він не хотів бути цим командиром, бо його не було, ну, він боявся, що його не тримається. Ось, ну, я так думаю, що, ну, є люди з бойовим досвідом, які можуть це легше зробити. Потім йому вже у Бахмуті пропонували бути командиром батальйону «Волод», він так само відмовлявся. Ну, він вже займався штабною працею, там не плануванням операції. Ось, але командир він не рвався.
І він такий стиплий чоловік був, виходить.
Я не веду, як це розтлумачити. Я не, слово «стиплий» не зовсім йому підходить. Не веду, не підберу слово. Він не шукав собі слави, він не шукав собі влади. Ось. Але при цьому він був достойний і того, і другого.
Саша, а у тебе самого яке ставлення було до смерті?
Коли відказано на питання, яке у мене ставлення до смерті було, то, мабуть, я огучуюсь саме цікаве, що со мною відбулося на війні. Три моменти огучу. Один з них – це відказ на це питання. Війна на мене попливала і зробила три головні зміни. Я лічу ці зміни позитивними. Ось. Перша зміна. Моя самая главная фобия – это ампутация.
Ну, ты это рассказал.
Я поменял сюда ее ставление. Это перед боем за вёску Лозовое. Отбылось. Другая моя измена, ну, это под час вот этих страт, там, да, на войне, там, ну, разумение, что ты можешь не вернуться. Ты, когда идешь в бой, ну, альбо там на боевое, да, ты разумеешь, что 50-50 ты можешь там застаться. То бок, ты уже готовы принять смерть. Мабуть, все мы так думаем, кто воюет на нуле. Я поменял свое ставление до життя. Хто себе каже, там, войс, там, удельники бойових дій, він там, для їх життя перестає бути, чужое життя перестає, має, знижається коштовність. У мене, як ціню інше життя, я так і ціню, да? У мене до свого життя інші відносини почалися, ставлені. Життя для мене залишилося, моє життя залишилося коштовністю, я не збираюся там помирати, просто так, да? Але я розумію, що життя – це не саме головне коштовність, яка є у чоловіка. Є речі, які більш коштовні, ніж життя, і за які можна ризикувати життям.
І що це за речі?
Про війну, про це все події, да, білоруські наші. Я зрозумів, що для мене це речі, це воля і годність. Дві речі, які мають, які більш коштовні, ніж моє життя, власне. А третя моя зміна, яка відбулася на війні, це зв'язано з моєю хворобою, з моїми нирками. І останній пазл, ось у гэтым ось змене, гэта пабрацім, які хавае свой твар. Ён быў з намі там у Лазавым, ось хадзіў. У апошні момант ён быў ўжо ў замежным легіёне, не ў палку Каліноўскага. І ён падчас штурмовай аперацыі падарваўся на міне. Ужо калі вярталіся там, занялі расійскія пазіцыі, яны вярталіся, ён падарваўся на міне. І потім його ще переїхала українська БМП
переевакуація. Так, це ж доброхотник Білка, він же ж свої позивні ж не ховає.
Не ховає? Ні. Все, чудово, коли позивні ховає. Білка. І ми навідували Білку у шпиталі, і він на креслі був, там, з кульцею, там, без ноги, да, на інвалідному креслі. Ми з ним 4 години розмовляли. Господи, Білка яким був, таким застався. Ось, він подробязно розказав, там, що з ним відбулося. Ось, інші теми обмеркували. Ён малачына, ён калі падрос на міне, кажа, я быў да гэтага гатовы. Я нават не ўпаў, таму што я пятку адарвала, я разумеў, што я стаўся на нагах, таму што разумеў, упаду, там яшчэ міны, я падарвуся, там яшчэ людзей там пакрамсае, да, аскепкамі. Я стаўся стаяць. Потым яго эвакуавалі, паклалі ў калію, там гразь там, ну, ад танка, ад БМП. І ждалі, чакалі эвакуацыі, гэта была яшчэ там больш між зона баявых дзеянняў. Пагроза абстрэлаў была, прылётаў там снарадаў. Ось. І приїжджає гэта БМП, якою повинна його евакуювати, і розворочується, і він розуміє, що він їде заднім ходом прямо на його. І він розказує, він так цікаво розказує, то бок він гэта з гумором розказує, хоча гэта такі речі зовсім не смішні. І він такий, блін, я розумію, зараз мені буде двоє, да, дві білки буде. І до міни я готовий був морально, тому я витримав там, да, то бок я там, ну, на газ. До гэтага мене жыццё не гатавала, не рыхтавала. Я пачаў там, у мене пачалася істэрыка. Я разумею, што ўсё, мені зараз пераедзе пополам. Ну, гусеніца пераедзе. Вось. Я там благім матам, я там пераварочацца хацеў, там нага гэтым кульцой там па гэтай гразі, я не варухнуўся. І яно на яго наязджае. Вось. Ну, там пачалі там калаціць па яму, там жаўнеры там прыкладамі. Яно там спынілася, трошкі наехала. І ён думаю, ўсё, пераехала. Потым думаю, чаму так крыві мала? Його паклалі ў гэта БМП, ён там яшчэ крычыць, там благім матам, там, ну, то бок, істэрыка яго, да? Думаю, чаму так мала крыві, да? Ну, крацей, пакрамсала яму там косі таза, і жывот увесь быў чорны. Вось. І ён быў у шпіталі ў крэсле толькі таму, што... Не таму, што нага, ён мог на каслях хадзіць, калі б нага ўжо. Таму, што яго косі таза былі пашкоджані. І при гэтым ён жартує, там Лахвіч со мною був, ён жартує з Лахвічем, ну, є такий вираз, там, альтернатива, альтернативний вираз, є таке ось, просі пробачення, а він каже, Лахвіч цілує мою кульцю. Тобок ён навіть жартує з своєю ось обрубка ноги, да, я на його гляжу, господи, думаю, ветеран війни, да, інвалід війни, да, блін, ніяку книгу, коли читаєш про гэта, да, читав раніше, то думаєш, господи, гэта што, я на топогу. Тут глядзіш на яго, да? Господзі, які малайшынка, да? Я зразумеў. Раней для мяне было самае галоўнае гэта здароўе, як мая бабуля так казала пакойна, да? Ось, я яшчэ дабаўляў фізічнае і псіхічнае. А пасля маёй хваробы, пасля вось прыклада Белкі і іншых добраахвотнікаў, гэта не адзіны беларус, які ногу страціў, якога я ведаю, вось, які атрымаюцца пры гэтым. І я зразумеў, што здароўе важна, але не самае галоўнае. Самае галоўнае гэта моц духа. Белка без нагі, ён не ведаю, што будзе потым, да, але ён зараз больш моцны, чым іншы здаровы чалавек. Вось. Можна быць без рук, без ног, там, без нырак, да, але калі ты захоўваеш моц духа, ты будзеш мацнейшы за іншага здаровага чалавека. Здароўе важна, але моц духа яшчэ важней.
Саша, ці засталіся сёння сярод беларускіх добраахвотнікаў людзі вот роўныя аўтарытэту Волату, Брэсту, Мышу?
Для мяне не. Не. На жаль. Нам, беларусам, не хапае лідараў, камандзіраў, афіцэраў не хапае. Я не ведаю, чаму так адбываецца, но праблема ў гэтым ёсць. Ну, я не лідар, я не лічу сябе лідарам, на жаль. Ось. Як адзіночка, ці ось некае там дзеянне зрабіць, там, калі 100 чалавек скажа, што кусь сябе не трымаецца, да. Ну, добра, у вас не трымаецца, я паспрабую, да, то бок, ну, я пайду зраблю. Ну, 50 на 50, да. Вось. То бок, я так ось, ну, моя такая лінія паводзіну. Але, ну, на жаль, вось такога, каб там, як Брэст, прыклада, да, я, ну, нема такого.
А чаму гэтыя людзі заўсёды ішлі першымі? Якбы, чаму яны вот усіх іх не зберагалі, чаму яны ўсе загінулі?
Яны не маглі па-іншаму. Яны не маглі па-іншаму. Мы ж там ўжо вось група Ваўкалака там была пад пагрозай там, да, вынішчэння. Ён проста не мог не пайсці, мабыць, я разумею яго. Хаця ён тады ўжо там мала ўдзельнічаў гэтых аперацый непасрэдна, і гэта правільна. А Брэст, ён, ну, ён не мог уседзець. Ну, яго такі, ну, дух такі быў, вось, ну. Гэта, мабыць, як у старынныя часы там, да, вось калі палкаводзец там вось на каня там і ўперад. Ну, такія людзі павінны, такіх людзей трэба берагчы, вось, безумоўна, таму што іхняя страта гэта не толькі іхняе жыццё, не толькі перажыванні іхніх блізкіх, гэта на лёс Беларусі, я лічу, уплывае іхняя смерць.
Цяпер крыху пагаворым, можа быць, не пра самую прыемную тэму, а пра кіраўніцтва штаба Каліноўскага. Чаму непрыемная? Таму што ў інтэрнэце шмат усякага распаўсюджваецца інфармацыі. Я не ведаю, дзе яна праўдзівая, дзе яна непраўдзівая, пра розных людзей, якія кіруюць палком Каліноўскага, якім ты служыў. Якое твоё стаўленне да Дзяніса Кіта? Просто, ну, час ад часу можна прачытаць, што гэта намінальны кіраўнік палка, а ўсё ж такі нерэальны.
Ну, я гатовы да любых пытанняў, да. Я трошкі зраблю рэмарку невялікую. Мая мэта – вызваленне Беларусі. І тое, што набліжае вызваленне Беларусі, я гэта магу агучваць, гэта магу рабіць. Тое, што я бачу, не набліжае вызваленне Беларусі, ну, паліваць брудам, там, я магу шмат каго, і з палітыкаў, пры жаданні, там, да, і там, і з ваяроў, там, розных, там, груп нашых. Вось. Але я не бачу ў гэтым сэнсу. Пра Кіта скажу так. Кіт фармальны камандзір палка. Ён не ўдзельнічае ў распрацоўцы там нейкіх баявых аперацый. Але я да яго, вось, для мяне ён вельмі цудоўны вось інструктар, да, вось якога я які нас навучаў, самы лепшы, якога я бачыў за ўвесь час, калі я трапіў у Кіеў. Вось дзякуй яму вялікі за гэта. Вось памятаю яго словы, што вайна гэта ў першую чаргу не кроў, а гэта пот. Вось цалкам з гэтым згодны. І Сталін для Кіта нармальны. То бок, ну, займаю такую пасаду камандзір палка. Ну, але ну, нармальна вось прэзентаваць полк ён можа, напрыклад, да. Але, напрыклад, у баявых дзеяннях, ну, у нас там іншая штаб наш Волата там, іншыя людзі, хтось там хавае свой твар, вось мыш не ну, хаваў. Яны арганізоўвалі аперацыі, планавалі. Ну, то бок, гэта проста патрэбная рэч, якую ён робіць зараз, прэзентуе полк, да. Вось, але, ну, гэта, калі браць армію, да, і статус там камандзір палка, да, і вось у нас, у нашым полку Каліноўскага, добраахвотніцкім падраздзяленні, ну, гэта трошкі іншыя пасады, вось. Ну, але тут я не скажу, там, що гэта дрэнна ці добра.
Другое ще питання так само у сувязі з гэтым, якби так само називають імёны іншых людзей, якія нібыта кіруюць палком. Я хацеў спытаць, гэта праўда ці неправда? Это Мікола Дзямідзянка і Арцём Ваніш Войніч.
Ну так.
А гэта яны сапраўды кіруюць?
Ну, яны маюць вялікі ўплыў на развіццё, на дзейнасць палка. Да.
А што это за людзі? Хоць крышачку можаш расказаць?
Ну, вельмі добрыя арганізатары, як мінімум. Арганізаваць полк Каліноўскага ў свой час, ну, мабыць, не кожны бы змог. Я бы, мабыць, не змог. Тут трэба аддаць должнае. Ёсць іншыя моманты, да, там, якія там кажуць пра Міколу, пра Ваніша, да. Я не казаў гэта публічна, да, я скажу так. Калі там я там чуў, там хтось пачынае кая там, ну, я разумею, да, якой тэмы ідзе размова. Там варуюць у палку, ці не варуюць, да, грошы. А думаю, блін, кусь, ты ж там публічны чалавек, чаму ты маўчыш, да? Чаму ты не кажаш там вось як усе там, там, да, што там усё дрэнна там, да? Я думаю, а што я скажу? Я лічу так, што вось Змітер, ты прадмысліш, вось прадмысліш Ваніш, да? Калі я гатовы Ванішу прадавіць вось так, вось, да, штось такое, што я зараз магу агучыць, да? Я гэта агучу публічна. Калі я не гатовы прадавіць вось так, альбо ў мяне няма чаго прадавіць, то ну, у якой халеры я буду там за вочы там ці публічна гэта казаць? Таму сказаць там Ваня, що ти варуєш, я не магу. У мене такого, ну, доказу нема. Ёсць пажаданні. Больша, яка была празрыстасць, ось, у палку было б цудоўна. Па сабе скажу. Можа, так і ў іншых людзей адбываецца. Мы баімся не цёмнага пакоя, а мы баімся таго, што нам фантазія там малюе. І калі мы не бачым, да, мы можам сабе прыдумаць у 10 разоў горш, чым на самым справе ёсць. Можа, там нічого зусім нема. Ну, таму маё пажаданне, каб я бачу, што полк Каліноўскага патрабуе пэўных рэформ, ось, іх неабходна праводзіць, ось, якія гэта рэформы, калі б гэта было такое лёгкі адказ на гэта пытанне, то гэта было б класна, цудоўна. Рэформы патрэбны. Якія? Ну, тут трэба ўжо паламаць галаву.
А чаму беларускія добраахвотнікі ў Украіне не могуць аб'яднацца? Чаму столькі фармавання ў апошнім часам утварылася?
А халера іх ведае. Ну, я думаю, тут пытанне ў тым, што чаму мы ўсе беларусы не можам. Мне слова аб'яднацца не падабаецца. Я не, ну, не падабаецца. Мы ўсе розныя. Мне падабаецца слова ўзаемадзейнічаць. Гэта правільна. Чаму мы беларусы не можам узаемадзейнічаць? Тут не толькі добраахвотнікаў, тут возьмі палітычныя сілы. Тое самае пытанне, чаму мы не можам узаемадзейнічаць? Чаму гэта такая херня, ну, бачаецца, херня адбываецца? Так і ў добраахвотнікаў. Я лічу, то падтрымліваць трэба ўсіх добраахвотнікаў, якой б мне нават стаўлена да іх не было. Полк Каліноўскага, батальён тэрор, там групы там, не веду называць, як называць, не буду называць. Нават тых беларусаў, якія ў складзе ЗСУ па асобку, да, можа там свой твар хаваць, але змагаюцца супраць расійскай навалы, іх таксама трэба падтрымліваць. Нават калі гэта адзін чалавек, трэба ўсіх падтрымліваць.
Твой пазыўны Кусь, чаму?
Калі я прыехаў у Кіеў, аказалася, што нам трэба мець пазыўныя. Вось, мне запыталі, які пазыўныя ты сябе выбіраеш. Гэта было нечаканае пытанне. І я ўспомню свой нік у Тэлеграме «Кусь за Беларусь», як падчас пратэстаў. Вось, ну, «Кусь за Беларусь» быў длінны нік, быў бы длінны пазыўны. І таму, ну, я кажу, ну, давайте «Кусь». Хтось там з моїх знайомих, коли я довідався, я там кажу, блін, господи, ну, все добре, там малайчинка, да, але позивни треба було інше. Ну, мені подобається, нормально таке.
А для чого потрібно на війні позивни?
Каб не було зрозуміло, хто ти, що ти, особливо, коли чоловік ховає свій твар, да, позивни дає таку певну анонімність. А по-друге, ну, мабуть, і ідентифікація, ти ж не будеш там, хоча українці без позивних ніякої воюють.
Да.
Ну, позивни на війні для чого потрібні? Першая, гэта ананімнасць, можа, для кагосьці, хаця гэта не мая тэма. А па-другое, мне кажется, прасцей з пазыўным на вайне. Там Кусь, там Александр, там, да, Александр Клачко, там, давай, там, агонь, там, па гэтай каардынаце. Ну, Кусь, давай, ну, і ўсё, зразумела. І плюс вораг, калі чуе па рацыі, перахоплюе перамогу, да, ну, на халеру ведаеш, што тут беларус там змагаецца. Кусь, да Кусь.
Дзякуй за размову.
Дзякуй, Дмітрий.